9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Premijer sa patrijarhom i ministrima razgovara o poglavlju 35. i sprečavanju učlanjenja Kosova u UNESCO. Predsjednik Nikolić razmišlja o referendumu. Sporazum Amerike i Rusije o Siriji mogući narednih dana. U Hrvatskoj je od danas legalna upotreba marihuane u medicinske svrhe. Novak Đoković je u trećem kolu turnira u Šangaju igra sa Felicianom Lopezom. U Nišu 14, Beogradu 13, Novom Sadu, Kragujevcu 12, danas oblačno i vetrovito, mestimično kiša, temperatura do 23 stepena.
Šum na relaciji Beograd-Berlin još nije u potpunosti razrešen, ali bi to moglo da se dogodi narednih dana. Više informacije svakako očekuje se posle današnjeg sastanka državnog vrha. Naime, prvo će se sastati premijer sa ministrima i patrijarhom, a potom se očekuje još jedan sastanak sa predsjednikom države. U međuvremenu, povodom najnovijih dešavanja, predsjednik i premijer Srbije oglasili su se u Kuriru. Za taj list Aleksandar Vučić izjavio je da će, kako je rekao, pre otići iz vlade nego da pokvari prijateljstvo sa Nemačkom. Premijer navodi da neće odustati od evropskog puta, ali i da neće dopustiti da Srbiju ucenjuju. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je također za Kurir da od Srbije niko eksplicitno nije tražio da prizna Kosovo, ali i da upućuje na to da je svaki sledeći papir koji dobijemo ispunjavanje njihove želje da to shvatimo kao eksplicitni zahtev. Nemamo pravo da se pravimo kao da to nisu tražili od nas i sada je vreme za razgovor iz kojeg će uslediti konačna odluka Srbije i naši dalji potezi, rekao je predsjednik države. Mediji prenose da predsjednik Nikolić razmišlja o referendumu na kojem bi se građani izjašnjavali o najnovim zahtjevima Evropske unije. O tome će, kako se navodi, prvo razgovarati sa premijerom, to kažu u kabinetu predsjednika.
Posle izričitih tvrdnji nemačkog ambasadora u Srbiji da Berlin ne traži priznavanje nezavisnosti Kosova kao uslov za otvaranje pregovaračkih poglavlja, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić objašnjava da je tačno da se to nigde eksplicitno ne navodi. On kaže da su novi uslovi koje Srbija treba da ispuni u narednom periodu predstavljeni kroz takozvanih 36 prelaznih merila. Za Srbiju je sporno bar desetak na tačaka, kaže Đurić.
Dakle, od Srbije se ne traži de jure priznanje nezavisnosti Kosova, ali ja samo postavljam pitanje, ako vam neko traži da predate, odnosno da ukinete u potpunosti sve privremene organe, sve opštine u srpskom sistemu na Kosovu i Metohiji, da o tome nikada ni jedna jedina reč nije izgovorena na pregovorima, ako vam traže da predate jezero i hidrosistem Gazivode, ako vam traže da bezmalo na kvartalnom nivou naša ministarstva, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova polažu račune prištinskim ministarstvima vezano za finansiranje svojih službenika. Ako vam se traži da u zakonu o sudovima, o sedištima sudova ukinete, odnosno izbrišete Kosovo i Metohiju kao deo nadležnosti sudova, što nije moguće ni po ustavu, šta je onda to? Da li je to zahtev implicitan ili eksplicitan?
Više o tome šta će Srbija uraditi i kako će dalje reagovati moglo bi da bude poznato posle današnjeg sastanka premijera i patrijarha.
O novo nastaloj situaciji razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Gospođe Joksimović, dva dana pokušavamo da razjasnimo šta se od nas traži. Imali novih uslova, ali smo ih i ranije znali. Mnogi se sada pozivaju i na izjave predsjednika poslednje posete Johanesa Hana. Kako vama sve ovo izgleda?
Rekla bih da se prosto podigla snažna tenzija u vezi sa formulisanjem okvira za poglavlje 35. Dakle, kada god je tema odnosa između Beograda i Prištine na dnevnom redu, uvek postoji naravno posebna osetljivost na formulacije koje su naročito na papiru stavljene. Meni se čini da treba prosto sačekati da se i diplomatskim putem određene teme razjasne, da se pokuša doći do nekih formulacija koje su za sve strane u pregovaračkom procesu prihvatljive. Što se samog poglavlja tiče, odavno je poznato da će upravo ono predstavljati ključni preduslov za napredovanje Srbije ka evropskim integracijama. Kada pogledamo detaljno, mislim da ima mnogo manje spornog nego to što to deluje na prvi pogled, da se poglavlje prevashodno oslanja na implementaciju Briselskog sporazuma, a čini mi se da u direktnoj komunikaciji postoji još dosta prostora da sve ono što je eventualno sporno se pronađe formulacije koje će dopustiti da ovaj proces nesmetano teče dalje.
Decembar je negde rok kada bi nešto konkretnije trebalo da se zna, kako Srbija do tada da se postavi. Danas imamo sastanak državnog vrha, očekuje se neki odgovor države Srbije na ove predloge Evropske unije narednih dana. Šta nam je činiti?
Vidite, formulisane su već primedbe onako kako vidimo u medijima koje bi trebalo uputiti ka Briselu. Naravno, uvek je značajno razgovarati sa ključnim partnerima o nastavku pregovaračkog procesa kroz poglavlje 35. Dakle, Nemačka je uvek ona koja igra ključnu ulogu u procesu integracija, ali i u procesu pregovora između Beograda i Prištine, bez obzira što je Brisel neposredni posrednik. Tako da i Nemačka je upravo bila ta koja je i u ranijim fazama izlazila sa ključnim tačkama koje je trebalo prevazići da bi se napravio dalji korak ka evropskim integracijama. Obzirom na odnose kako Srbija u ovom trenutku sa Nemačkom ima, mislim da postoji prostor da se razgovara i dogovori nešto što je za nas prihvatljivo.
Hvala najviše na uključenju Vesti od 9.
Hvala i vama. Prijatno.
Prijatno, naša sagovornica bila je Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
U nastavku Vesti u 9 o tome šta se događa u Kosovskoj Mitrovici, prema ranijim najavama, tamo bi danas trebalo da počne uklanjanje parka mira na mostu na Ibru, koji razdvaja severni od južnog dela grada. U severnom delu je i Tanja Vujsić. Tanja, da li je počelo uklanjanje parka?
Ne, nije počelo uklanjanje parka mira sa glavnog gradskog mosta i apsolutno se ništa ne dešava ni na južnoj strani, ni na severnoj. Kao što si ti već rekao, po najavama iz Prištine, pogotovo ministarke za dijalog i Tahiri, danas bi trebalo da se počne sa uklanjanjem parka mira i sa rekonstrukcijom glavnog mosta, koji bi zatim trebalo da bude potpuno otvoren za pešake tek naredne godine. Inače, sve ovo je i dogovoreno po Briselskom sporazumu koji je potpisan 25. augusta. Međutim, još juče je gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice Goran Rakić kazao da s obzirom da još uvijek nema memoranduma o razgraničenju opština Severna i Južna Kosovska Mitrovica, da do početka rekonstrukcije ne može da doći, već će se na to sačekati. Dakle, sve bi trebalo da bude stvar dogovora, za sada se ništa ne dešava, nema ni policije u blizini mosta i u potpunosti je mirna atmosfera.
Hvala, bila ovo Tanja Vujsić, naš dopisnik iz Kosovske Mitrovice.
9 časova, 9 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U nastavku govorimo o izbjegličkoj krizi. U Preševo i Dimitrovgrad svakodnevno i dalje dolazi veliki broj izbjeglica. U privremenim centrima u Šidu i Somboru je znatno manje ljudi nego prethodnih dana. Preševo, gde je svakodnevno preko makedonsko-srpske granice stižu mnogobrojne izbjeglice iz bliskoistočnih država i obližnji Bujanovac, danas će posjetiti ministar odbrane Bratislav Gašić.
Hladno vreme najteže podnose bebe. Maša Mišić iz organizacije Sačuvajmo bebe kaže da je zdravstveno stanje najmlađih migranata sve lošije.
Tople stvari u ovom trenutku jeste ćebad, kabanice, da kažemo topli čajevi, ono je što sa čime ih mi dočekujemo kada je recimo u pitanju granični prelaz Babska, dakle u Šidu, kada oni samo izađu iz autobusa i nastavljaju dalje put Hrvatske. Ono što vi možete u tom trenutku jeste da date toplu supicu, topao čaj, ćebe i kabanicu, jer to je samo u pitanju prolaz dalje, jer se oni sve manje zadržavaju.
Izbeglička kriza biće glavna tema dvodnevnog samita Evropske unije koji večeras počinje u Briselu. Lideri će razgovarati i o tome dokle se došlo u razgovorima o evropskom, ekonomskom i monetarnom ujedinjenju, kao i o referendumu o mogućem izlasku Velike Britanije iz Unije. Više o tome Nataša Jokić.
Ovaj četvrti samit po redu posvećen migrantima proći će po svemu sudeći u znaku real politike. To znači da Evropska unija sada prihvata ono što se zaricala da nikada neće prihvatiti. Prvo, kompromis sa Turskom i njenim predsjednikom, islamsko-konzervativnim vođom Recepom Erdoganom, koji je koliko do juče bio odbacivan kao sklon autoritarnom vladanju, ubijanju Kurda i sumnjivim vezama sa takozvanom islamskom državom. Brisel sada prelazi preko svega i nudi 2 milijarde evra pomoći za sporazum o zadržavanju izbeglica na turskoj teritoriji. To bi onda omogućilo da se uspostavi kontrola nad spoljnom granicom Evropske unije na istočnom Sredozemlju. Dve nedelje uoči parlamentarnih izbora, Ankara je međutim dala do znanja da joj se uopšte ne žuri i za uzvrat traži nastavak pregovora o prijemu u Evropsku uniju prekinutih pre 10 godina i ukidanje evropskih viza za 78 miliona turskih državljana. Nemačka se ovome protivi, ali će Berlin možda izmeniti stav posle posete kancelarke Angele Merkel Ankari u toku narednog vikenda. Brisel traži razgovor sa Rusijom i posredno daje do znanja da će pristati na ono što je do juče bilo odbacivano, na održavanje Bašara el-Asada, bar u prelaznom periodu, kako je sinoć rekla šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Ključni problem za evropsku diplomatiju je što se smirivanje rata u Siriji još ne nazire, a dok sukobi traju, broj izbeglica može samo da se povećava. Neslučajno, u pozivnicama šefovima država i vlada Unije, predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk naveo je, čak i u slučaju da se talas izbeglica smanji tokom zime, još jedan veći talas ka Evropi uslediće od proleća.
O ostalim događajima u svetu, Jelena Vidić.
Vojske Rusije i Sjedinjenih Država su pred potpisivanjem sporazuma o sprečavanju incidenata na sirijskom nebu tokom odvojenih vazdušnih napada na položaj Islamske države, potvrđeno je u Moskvi i Vašingtonu. Avijacije dve svetske sile istovremeno izvode akcije, pa se nastoji da se izbegne mogućnost neželjenih sukoba. Vašington predlaže da se utvrdi bezbedna udaljenost na kojoj avioni mogu da lete jedni od drugih, kao i zajednička frekvencija za komunikaciju radijom u slučaju nevolje. U Turskoj su smenjeni šef policije Ankare i još dvojica zvaničnika, a predsjednik države Recep Tayyip Erdogan priznao je bezbednosne propuste u vezi sa dva bombaška napada u kojima je za vikend poginulo 99 ljudi. Erdogan, koji je juče odao počast poginulima na mestu gde je izvršen dvostruki bombaški napad, naredio je istragu o napadima, kako je rekao, na najvišem nivou. Jedna vest iz regiona. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je u Podgorici da je Crna Gora postigla vidan napredak u reformi vojske, obaveštajnih službi, vladavini prava, uspostavljanju nezavisnog sudstva, a naročito specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije. Crna Gora očekuje da u decembru dobije poziv za učlanjenje u NATO.
Danas je i zvanično počela grejna sezona. Daljinske sisteme grejanja u Srbiji ima 60 gradova i opština. U udruženju Toplana kažu da su tehnički potpuno spremni za rad i da su obezbeđene dovoljne količine energenata. Više o tome Milenko Marković.
Iako grejna sezona zvanično počinje danas, u mnogim gradovima su još pre nekoliko dana počele tople probe sistema. Građani su uglavnom zadovoljni grejanjem, ali im smetaju visoke cene i to što ne mogu da plate po utrošku.
Zadovoljavajući u odnosu na temperaturu. Plaćam 11.000 za jedan i 9 za drugi stan mesečno, eto to. Dovoljno govori.
Moram priznati da je grejanje bilo odlično kod mene. Ne plaćam po učinku, ali mislim da je to budućnost i da apsolutno treba uvesti u svim stanovima i zgradama da se plaća po učinku, zato jer je besmisleno da se greju prostorije u kojima ljudi ne borave ili odu na posao u 8, dođu uveče u 6 kući, a stan se greje.
Milovan Lečić iz udruženja Toplana kaže da tokom proba nisu primećeni veći problemi, a energenata ima više nego prošle godine.
Sa gasom ne očekujemo da će biti problema većih, jer smo, što se obaveza za gas iz prethodnih grejnih sezona i iz ove zadnje grejne sezone, mnogo manje su nego što su one bile ranijih godina, sa ugljem nekih 200.000 tona koliko nam treba. Uz to, mislim da je prethodna godina i prethodno poslovna godina mnoge Toplane stavilo jedan povoljni položaj kada je pitanje likvidnost.
Lečić međutim upozorava da su Toplanama i dalje najveći problem nenaplaćena potraživanja. Njima korisnici duguju oko 30 milijardi dinara, od čega pola duguju privreda i budžetski korisnici, a polovina građani. S druge strane, dugovi Toplana iznose 15 milijardi dinara.
15. oktobar u svetu se obeležava kao dan čistih ruku. Iako od malena slušamo da ih pre i posle jela treba prati i da je čistoća pola zdravlja, istraživanja pokazuju da više od polovine stanovništva u našoj zemlji ne pere redovno ruke. Epidemiolog dr. Ivana Begović-Lazarević rekla je u našem jutarnjem programu da se prljavim rukama mogu preneti brojne crevne, respiratorne, kožne i očne bolesti.
Jako su važne crevne zarazne bolesti i u svetu se baš zbog proliva beleži veliki broj smrtnih slučajeva kod dece mlađih od godinu dana. Tu spada i žutica, tečija paraliza. Pranje ruku samo vodom nije dobro. Mora postojati, znači, tekuća topla voda, sapun, bilo bi bolje da je tečni sapun, ali ako se koristi čvrsti sapun, bitno je da se nakon upotrebe ispere pod mlaznom tople vode i da se drži u posudi gde može ostati suv. A bitno je da se operu svi delovi, naročito vrhovi prstiju, palčevi, prostori između prstiju, delovi ispod noktiju jer su delovi šake kojima mi dodirujemo predmete.
Lekari kažu da ruke treba prati najmanje 20 sekundi.
A u Hrvatskoj je od danas moguće da se koristi indijska konoplja u medicinske svrhe. Marihuana je dozvoljena za upotrebu obolelima od multiple skleroze, karcinoma, epilepsije i AIDS-a. To međutim ne znači da će pacijenti već danas u apotekama moći da kupe lekove na bazi konoplje, jer njih još nema. Naime, Ministarstvo zdravlja Hrvatske saopštilo je da je, s obzirom na to da je malo tržište, do sada ni jedan proizvođač leka nije odlučio se da registruje lek na bazi indijske konoplje i tako će taj ceo postupak potrajati nekoliko meseci. Pacijenti će sa receptom lek moći da kupe u drugim državama i da ga bez straha unesu u zemlju.
Prijavu za vaučere za odmor u Srbiji moguće je podneti još samo danas. Ministar Rasim Ljajić kaže da je do sada podeljeno 13.000 vaučera i ostvareno 65.000 noćenja. Ljajić je ocenio da je akcija promocije domaćeg turizma dala dobre rezultate, pa će biti nastavljena i iduće godine.
U galeriji RTS-a sinoć je otvorena izložba jednog od naših najznačajnijih slikara Ljube Popovića. Tom izložbom Galerija naše kuće u Takovskoj ulici obeležava 10 godina rada. Ljiljana Mandić.
U galeriji RTS-a predstavljen je izbor iz opusa Ljube Popovića. Čini ga 13 slika velikog formata nastalih u periodu od 1975. do 2008. godine, a deo su ovdašnjih privatnih kolekcija. Generalni direktor Radiotelevizije Srbije Dragan Bujošević je podsjetio da ove izložbe i galerije ne bi bilo bez Nikole Mirkova, a Mirkov je rekao da je želeo da upravo Ljubinim delima obeleži jubilej galerije.
Desetogodišnjicu galerije obeležavamo izložbom čoveka sa kojim smo pre nešto više od desetleća podelili razmišljanje o zasnivanju galerije i razgledali prostor u kojem bi ona trebalo da se začne. Njegova uzdržanost, zahtevnost i podsticajna skepsa bile su dragoceni podstrek da ostvarimo svoj naum.
Ljuba Popović je najpre rekao da je ovu izložbu posvetio nedavno preminulom književniku Milanu Komneniću, koji je, kako je dodao, napisao najbolje redove o njegovom radu.
Dve stvari sam htio da vam kažem. Ova izložba treba malo da podstrekne mlađe, da pokušaju da prave i slike. Druge strane, ova izložba je, treba da znači isto tako da ova kuća počeće čini mi se da ovom izložbom koji je ipak na nekom nivou posveti još više vremena kulturi koja je kod nas dosta zapostavljena.
Izložba u galeriji RTS-a najveća je izložba Ljube Popovića u Beogradu do sada. Publika može da je vidi do 29. novembra.
U Subotici će danas biti održana druga javna rasprava o programu Radio Televizije Srbije, na kojoj će građani moći da iznesu svoje predloge o tome kakav bi program želeli da gledaju i slušaju. Javna rasprava se završava 22. oktobra u Beogradu. Sada o sportu i naravno na prvom mestu Masters u Šangaju i treće kolo, s nama je Dejan Nikolić.
Za nekih 15-20 minuta, bar tako je planirano, trebalo bi da počne meč između Novaka Đokovića i Španca Feliciana Lopeza. Đoković je apsolutni favorit, nalazi se u odličnoj formi, a u posljednjih mjesec dana nijednom rivalu nije prepustio više od 3 gema u jednom setu. Na turniru u Lincu Aleksandra Krunić bila je bolja od finalistkinje US Opena Italijanke Roberte Vinče, danas je čeka Nemica Bartel. Naši odbojkaši nisu uspjeli da se plasiraju u polufinale Evropskog šampionata u Italiji i Bugarskoj. Sinoć u četvrtfinalu Francuska je pobedila Srbiju sa 3-1. U polufinalu sutra u Sofiji igraće Francuska, Bugarska i Slovenija, Italija. Večeras počinje nova sezona u košarkaškoj Euroligi. U prvom kolu Crvena zvezda će ugostiti Strasbor. Meč će početi u 19 časova, a ulaznica za Beogradsku arenu i dalje ima dovoljno u prodaji. I na kraju fudbal. Posle remija u Sudolici protiv Radnika bilo je 2-2. Fudbaler, odnosno trener Partizana Zoran Milinković, danas bi trebalo da bude smenjen.
Hvala, bio to ovde Nikolić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Po odlivu mozgova drugi smo u svetu. Kako zadržati mlade i obrazovane u Srbiji? Kakva je budućnost zemlje bez njih? Gosti: Srbijanka Turajlić, dugogodišnji profesor Elektrotehničkog fakulteta, Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije i Bojan Velev iz Beogradske otvorene škole. Čućemo i iskustva onih koji su otišli, onih koji su se vratili i onih koji ne žele da odu. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Oblačno u celoj zemlji, tako bar kaže poslednji izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Nišu je 15, u Kragujevcu i Beogradu 14 stepeni, u Novom Sadu 13, Crni vrh najhladniji svega 4 stepena. Popodne se očekuje mestimično kiša, najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena.
Bile su to vesti u 9, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.